Эфир, да, Азатлик радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-iyul seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Suriya janubi-g'arbida o'q otishni to'xtatish rejimi amal qilishiga qarshi ekanini bildirdi. Rossiya AQSh hukumatini o'tgan yilning dekabrida prezident Barak Obama davrida yopilgan ikkita diplomatik imoratini qaytarib berishga chaqirdi. Rossiyaning Kolpino shahridagi yong'inda halok bo'lgan 7 nafar o'zbekistonlikning jasadi Urganchga olib kelindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Rossiya va AQSh erishgan kelishuv asosida Suriya janubi-g'arbida o'q otishni to'xtatish rejimi amal qilishiga qarshi ekanini bildirdi. Isroil bosh vaziriga ko'ra, otash kesim o'rnatilishi ortidan mazkur hududda Eron o'zining harbiy hozirligini mustahkamlab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Suriyaning janubi-g'arbi Isroil va Iordaniya bilan chegaradosh. Isroil matbuotining 17-iyulda xabar berishicha, Netanyahu bu haqda 16-iyulda Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuvi chog'ida aytgan. Netanyahu bir necha marotaba ommaviy chiqishlarida Eronni Isroil uchun asosiy tahdid deb atagan edi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirining 17-iyulda Bryusselda bo'lib o'tgan navbatdagi yig'ilishida, jumladan, Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni yanada kuchaytirish masalasi muhokama qilindi. Mazkur masala Shimoliy Koreya navbatdagi ballistik raketa sinovini o'tkazgani ortidan kun tartibiga chiqarildi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini bu haqda gapirar ekan.
The European Union sanctions regime towards DPRK is currently among the most restrictive.
Yevropa Ittifoqining Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalari bugungi kunda eng ko'p cheklovlarga ega sanksiya hisoblanadi. Bu davlatga nisbatan eng ko'p cheklovlarni joriy etganmiz. Shuning uchun bundan buyon qo'llaniladigan cheklovlar masalasini xalqaro hamkorlarimiz, mintaqadagi do'stlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan muvofiqlashtirgan holda, balki BMTda muhokama qilgan holda ko'rib chiqamiz, dedi Mogerini. Rossiya AQSh hukumatini o'tgan yilning dekabrida prezident Barak Obama davrida yopilgan ikkita diplomatik imoratini qaytarib berishga chaqirdi. 17-iyul kuni prezident Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov amerikalik hamkasblarimiz siyosiy donolik va siyosiy irodani namoyish etishiga umid qilamiz, deb aytdi. Shu kuni Minskga rasmiy safar bilan borgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa bu ko'ppa kunduz kuni katta yo'ldagi qaroqchilarning to'nashidan boshqa narsa emas. Bu voqeani shunda sharhlash mumkin. Ikki tomonlama ratifikatsiya qilingan hukumatlararo hujjatlar bilan himoyalangan mulkni qanday qilib tortib olish mumkin edi, deb aytdi. Mazkur bildiruvlar Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov va davlat kotibi o'rinbosari Tomas Shennonning Vashingtonda o'tkazilgan uchrashuv oldidan yangradi. Joriy yil yanvar oyida prezidentlik vakolati yakunlangan Barak Obama Maryland va Nyu-York shtatlaridagi rus diplomatik binolarini tortib olish hamda 35 nafar rus diplomatini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Barak Obama o'z qarorini Rossiyaning AQSh prezidentlik sayloviga aralashganiga javob tariqasida baholagan. Rossiyaning Kolpino shahridagi yong'inda halok bo'lgan 7 o'zbekistonlikning jasadi 17-iyulda Urganchga olib kelindi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotda aytilishicha, jasadlarni vatanlariga olib kelishga Sankt-Peterburg hokimiyati va O'zbekiston havo yo'llari aviatsiya shirkati ko'mak ko'rsatgan. 13-iyul ko'tar kechasi Kolpino shahrida yuz bergan yong'inda 7 kishi halok bo'lgani xabar qilingan edi. Halok bo'lgan o'zbekistonliklarning ism-shariflari Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilindi. O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida bog'dorchilikni rivojlantirish loyihasini amalga oshirish to'g'risidagi moliyaviy bitim imzolandi. Shartnomaga 17-iyulda Bryusselda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Yevropa Ittifoqi rasmiysi Stefano Manservisi qo'l qo'ydi. Imzolangan kunidan boshlab kuchga kiruvchi hujjat O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi ilmiy tadqiqot institutining moddiy texnik bazasini modernizatsiya qilishga qaratiladi va 21,5 million evroni tashkil qiladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi tijorat banklari GM O'zbekiston avtomobilini sotib olish uchun berilayotgan kreditni vaqtincha to'xtatdi.
Hozir foiz stavkalari tasdiqlangandan so'ng ochiladi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imom va imom noibini birma-bir suhbatdan o'tkazdi. Ozodbek Nazarbekov Moskvadagi konsertini bekor qilganidan chipta olgan muhojirlar norozi bo'lmoqda.
Pulimizni ham bermayapti-da. Biletni yerta musirqaga tashlab borib ko'ring musirqada bilet.
15 yildan so'ng xalqaro valyuta jamg'armasi va Toshkent o'rtasida muzokara boshlandi. Konvertatsiya ochilishiga yana umid kuchaydi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Brusselda O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi Islom Karimov vafotidan keyingi birinchi muzokaralarni o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etish uchun 2017-yilning 17-iyul kuni Brusselga bordi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Brussel shahrida Yevropa ittifoqi, Belgiya tashqi ishlar idoralari rahbarlari bilan ikki tomonlama muzokaralar va turli shakllar lardagi boshqa uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan mamlakat Estoniya tashqi ishlar vaziri Sven Mikser raislik qiladigan O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi majlisida islohotlar, inson huquqlari va qonun ustuvorligi masalalari ko'tarilishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi rasmiylari Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan muloqot chog'ida o'tgan yil sentyabrida Islom Karimovning o'limi e'lon qilinishi ortidan iqtidorga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev tashlagan ba'zi liberal qadamlar O'zbekiston bilan o'zaro hamkorlikning qayta tiklanishiga umid paydo qilganini aytdi. Yevropa ittifoqi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Mirziyoyev boshlagan adliya, davlat boshqaruvi va xavfsizlik xizmatlari sohasidagi islohotlar tilga olindi va bu islohot larning biznes muhitini yaxshilashi urg'ulandi. Yevropa ittifoqi rahbariyati ayni paytda bir necha inson huquqlari himoyachisining qamoqdan ozod qilingani va BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekiston tarixida ilk bor shu yil may oyida mamlakatga safar qilganini ham olqishladi. Bundan tashqari 2017-yilning noyabr oyida O'zbekistonning Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuviga mezbonlik qilishi ham tomonlar o'rtasidagi hamkorlikning muhim jihatlaridan biri sifatida urg'ulandi. Bu uchrashuvning Samarqandda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining tiklanishi fonida Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik va Amnesty International tashkilotlari qo'shma bayonot tarqatib, Yevropa ittifoqini O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatda konkret o'zgarishlarni amalga oshirish lozimligini ta'kidlashga chaqirdilar. Bayonot mualliflariga ko'ra, hukumat inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va dissidentlarga bosim o'tkazishni to'xtatishi lozimki, toki mahalliy va xalqaro ommaviy axborot vositalari erkin va mustaqil faoliyat ko'rsata olsin. 2005-yilgi Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro surishtiruv o'tkazilsin.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imom va imom noibini birma-bir suhbatdan o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra 5000 dan ortiq imom va imom noibi bilan suhbat iyul oyi boshida boshlangan va o'tgan haftada yakuniga yetkazilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda idoraning kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov jumladan shunday dedi. Toshkentda tanilgan imomlar va idoramiz xodimlari viloyatdagi vakillar bilan birgalikda imomlarimiz bilan suhbatlashdi. Imomlarimizning ilmiy saviyasini tekshirib, mana hozir katta-katta ilmiy markazlar ochilyapti. O'sha yerlarga kimlarni jo'natish mumkin, shuni